Netanyahuk iradoki du lurrez ere eraso egin behar zaiola Irani. Julen Otaegi Leonet. Iranen gaitasun militarren kontra ari dira Israel eta Ameriketako Estatu Batuak, baita Errepublika Islamiarra eroraraztearen alde ere. Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroak esana du aldaketa politikoa eragin nahi duela Ekialde Hurbileko herrialde horretan edo behintzat irandarrei hori egin ahal izateko baldintzak eskaini nahi dizkiela. Horra horra Ali Khamenei lider gorena eta arlo militarreko buruzagiak hiltzeko arrazoia. Orain, gatazka beste fase batera igaroarazi behar dela iradoki du. Iraultza bat ezin da airez egin. Lurrez ere egin behar da. Eta iradokizunak iradokizun Moitaba Khamenei lider gorenak mehatxu egindu irandarrei segurtasuna emateko aurrez etxaila ikendu behar zaiela bai barrukoei eta bai kanpokoei. Horixe idatzi du gaur sare sozialetan. Netanyahuk kontuak eman zituen atzo nazioarteko edabideentzat emandako prentxaurreko batean azken egunetako erasoen arira. Israelek Irango South Pars gaso hobiari eraso zion herenegun eta hark eskualdeko hobien eta findegien kontra eginez erantzun dio orduz geroztik. Iturri ofizialek kontrakoa esanagatik ere lehen ministroak ziurtatu zuen Israelek bere kasa erabaki zuela Persiar golkoko hobi hori bombardatzea AEB-en oniritzirik gabe. Are eta ia ziurrenik Iranen erantzuna ikusita, Donald Trump AEB-etako presidenteak atzo dei batean eskatu zion ez zezala egin alako erasorik beste behin. Eskatutakoa beteko dugu Netanyahuk. Netanyahuri leporatu izan diote AEB-ak gatazkan parte hartzera behartzea presioz. Inork uste aldu Trump presidenteari esan ahal zaiola zer egin behar duen? Ez dut inor nahasarazi. Ez zuen behar konbentzitzerik adierazi zuen Israelgo lehen ministroak. Hiru aste betetzear dira bi herrialde horiek erasoan hasi zirenetik eta lehen ministroak atzo jakinarazi zuen Teheranek dagoeneko ez duela uranioa aberasteko eta misil balistikoak ekoizteko gaitasunik. Dena den, xedea gaitasun guztiak triskatzea da. Irango Karai hirian den misilak ekoizteko fabrika bat suntxitu dutela esan du AEB-etako armadako agintaritza zentralak. Gatazka hedatu du Iranek. Irango guardia iraultzaileko bozeramaile batek Ali Mohammad Nainek gezurtatu egin ditu lehen ministroak esandakoak eta oraindik ere misilak egiteko kapaz direla esan du. IRNA Irango berri agentzia nazionalak gaur jaso duenez. Gero, herrialde horretako zenbait edabidek kaleratu dute bozeramailea hildutela aireko eraso batean. Abbas Araghchi Irango atzerri ministroak atzo ohartarazi zuen herrialdeko energia azpiegiturei kalte eginez gero ez dituztela indarrak gordeko. Eta munizioaren zati bat baizik ez zutela erabili Ekialde Hurbileko hobien eta findegien kontra. Horixe bera adierazi diote Irango segurtasun arloko iturriek AEB-etako CNN kateari. Hitzeman genuen bezala, eskualdera zabaldu dugu gerra Trumpen eta Netanyahuren erasoaren ondotik. Goizaldean, Israelgo armadak jakinarazi dute Teheranen kontrako erasoaldi bat egin dutela. Bestalde, Kuwaitek, Saudi Arabiak, Arabiar Emirerri Batuek eta Barainek misil eta drone bidezko erasoak salatu dituzte gaur. Azken bi herrialde horiek Irani egotzi dizkiote. Kuwaiteko petrolioaren korporazioak esan du hainbat dronek eztanda egin dutela goizaldean Min al-Ahmadi findegian eta suteak piztu direla. Zenbait gunetan lanak eten dituzte prekauzioz. Qatar Energy Qatarko energia konpainia publikoak erasoen ondorioen berri eman du. Gas natural likidotuaren esportazioak 17% gutxituko dira datozen 5 urteetan. Israelek eta AEB-ek South Pars gas hobia bombardatu eta gero Ras Laffan gas natural likidotua ekoizteko findegiari eraso zion Iranek Persiar golkoko gas hobian. Hobi hori munduko handiena da, 9700 kilometro kuadro ditu. South Pars deritzo Iranen uretan dagoen 3700 kilometro kuadroko guneari. eta North Dome berriz Katarko uretan dagoen 6.000 kilometro kuadroko guneari. Eta Antonio Guterres NB Nazio Batuen Erakundeko idazkari nagusiak esan du badaudela nahikoa arrazoi pentsatzeko gatazkako bi aldeek gerra krimenak egin dituztela. Baldin eta erasoak egin badituzte Irango energia azpiegituren kontra edo Iranek ere energia azpiegiturak helburu izan baldin baditu esan dio gaur politiko edabideari elkarrizketa batean. Ez dago alderik. Ez du axola nork egiten dien eraso zibilei. Onartezina da, erantsi du. Atzo, Libanoko Osasun Ministerioak jakinarazi zuen dagoeneko 1000 lagun hil direla Israelen erasoetan gatazka hasi zenetik. Irango Osasun Ministerioak duela astebete esan zuen gutxienez 1200 herritar hil direla dagoeneko.